Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Kultura Podcast yang baru bangkit semula daripada kubur setelah sekian lama terkubur.
Kalau 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 terkubur tu rasa macam teruk sangat kan. Dengar bunyi dia. Tergendala seketika lah. Baru sebulan.
Sebulan lama tau. Kita punya listener semua dah lari lah. Dia dah buat podcast sendiri lah.
Tak apa, aku perasan juga kan, podcast channel kat Malaysia ni dah banyak kan. Macam kita pernah bincang kan, yang lepas kan. Dah agak banyak lah. And lepas pandemik tu kalau kita perasan, ada banyak orang yang buat channel untuk yang macam wawancara. Walaupun kebanyakannya, bagi aku lah, bagi aku personally, konten yang diorang buat tu sekadar untuk cloud, untuk tarik orang untuk dapat apa tu kita panggil monetize. Tapi after that aku tengok ramai ya, banyak yang buat podcast yang yang konten dia baik ya, konten yang bermanfaat.
Contohnya?
Contoh aku bagi contoh keluar sekejap tu. Lepas tu aku tengok ada satu apa tanda Muhammad tu Aku rasa kau pun kenal lah kan. Dia cerita pasal apa entah kopi apa tah. Aku pernah dengar. Member kau kan?
Oh, Sehirup Erti tu.
Sehirup Erti kan nama dia. Aku pun tak ingat lah. Tapi ada gambar a cup of coffee macam tu lah.
Kita hari ni bersiaran daripada Sarawak. Okay line Sarawak.
Cara kau cakap. Kau jangan menimbulkan kemarahan orang Sarawak lagi. Cukup-cukup lah dengan episod yang berkaitan dengan apa tu? Lawyer tu.
So kau dah sekarang dah ni lah. Dah tersedar bahawa nasihat Asia Jalil tu betul lah. Kau dah boleh bersetuju lah. Hari tu kau macam tak bersetuju kan?
Aku masih lagi tak setuju kan. Tak, cuma cuma pada kes aku. Yelah, aku tiba-tiba berhijrah ke tempat yang yang apa, yang baru, yang jauh daripada kawan-kawan yang aku selalu melepak kan. Jadi dia rasa macam masih janggal lah.
Kat mana? Sungai Rajang?
Kau tak habis Sungai Rajang kau Ini Kota Samarahan.
Kota Samarahan? Kota Samarahan bukan dia punya ahli parlimen macam famous ke?
Rubiah Awang.
Tak salah famous kan, nama dia. Bukan tu, orang lain tu.
Rubiah Wang tak salah aku.
Sebelum ni orang lain kan?
Tak ada. Rubiah Wang dah pegang since berapa ni? 2013.
Yang ni macam tak function sangat pun.
Dia macam ni. Untuk kau yang kau Sarawak pun kau tak pernah jejak kaki. So kau kuasa tak berhak kot untuk komen Rubiah Wang ni. dia macam ni.
Tak berhak aku,
Tak berhak.
Okay, teruskan.
So jadi pada pengetahuan aku lah kan, since aku macam kenal nama Rubiah Wang ni since daripada aku berbual dengan bapak mentua aku So jadi banyak benda yang dia buat dekat Kota Samarahan ni yang dia dah upgrade lah. Contoh macam jalan kan, infrastructure ni memang dia dah concentrate. And kalau kau tengok Kota Samarahan ni, kalau kita compare mungkin dalam beberapa tahun yang lepas kan, memang sangat-sangat berbeza lah. Dia, bagi aku Rubiah Wang ni, dia kalau dia lebih kepada, dia pemimpin ni dia ada banyak style kan. Ada yang fokus kepada macam kalau di bandar lain cara dia kan. Kalau di kawasan luar bandar lain. Jadi di Samarahan ni masih lagi dalam yang pertengahan orang kata. Dia tak terlalu bandar dan dia tak terlalu ke dalam sangat. Jadi Rubiah Wang ni dia lebih kurang macam Sungai Petani lah, lebih kurang. So jadi Rubiah Wang ni dia banyak dengan komuniti dia memang sangat kuat.
Tapi dia tak berapa, tapi dia tak berapa famous lah. Tak macam Arau apa. Tak lantang bersuara lah.
Dalam Dewan Parlimen, yes, kita tengok dia macam tak ada banyak ni. Tapi kalau kau fikir logik kan, kalau GPS dalam Dewan Parlimen ni, diorang tak perlu pun nak berdiri sangat kan. Dia macam buat hal sendiri kan. Tapi yang berkaitan dengan Sarawak, dia touch sikit-sikit dah. Yang penting dia dapat. Kau tak perasan
Betul-betul.
But GPS dia tak ada kepentingan buat apa, dia nak duduk dalam fight elephant with elephant kan. So dia sendirilah elephant. So dia
The grass will
just
suffer lah.
the graph is apa lah, tapi GPS tak siapa. So GPS duduk tepi je kan. Sebab everybody fighting for GPS. Kita dah cerita banyak kali kan. GPS aku rasa semua orang pun tahu.
So kat sana dah, kau dah try lah dia punya Pan Borneo Highway pun dah, dah try lah. Okay lah.
Pan Borneo Highway aku dah pernah try before this. Aku dah pernah sampai yang kalau kau perasan kan, dalam satu episod yang kita cerita pasal Asia Jalil tu, kan aku ada buat perbandingan antara jadi cikgu di Kulim dan juga di Sematan kan. Jadi aku dah pernah sampai Sematan tu, and Sematan tu adalah titik kosong lah, maksudnya permulaan Pan Borneo. Jadi aku dah pernah sampai situ.
So okey lah, dekat Kota Samarahan jalan dia semua okey lah. Ada ada tar lah. Kat Tanah Merah.
Kota Samarahan tak ada masalah. Dia dia macam mana lah, nak kata Samarahan ni, dia kalau dia ada banyak, dia ada juga several kampung kat sini kan. Tapi kampung dia bukan macam kampung kita yang, kalau macam kampung kita dekat Semenanjung, dia ada jalan masuk kampung kan. Bila kau masuk kampung tu dah ada pecah lagi tau, dan dalam tu ada lorong-lorong ni, ada lorong ada tar, ada lorong tak ada tar kan. So, jadi dekat sini kampung dia agak tersusun lah, and dia memang apa, ada jalan semua, tak ada masalah. Setakat ni lah.
Petang-petang boleh cari apa ni, goreng pisang lah, ada orang jual lah.
Goreng pisang tu kira basic lah kat sini. So jadi aku rasa kali ni yang yang menarik dia, bila aku balik kali ni kan, aku nampak dekat kawasan yang aku duduk ni dah makin banyak tau orang berniaga tepi tepi jalan ni. Macam-macam lah, dah jadi macam hari-hari dah jadi macam pasar malam lah. Dulu masa aku balik yang before this, masa raya itu, aku tak nampak ada orang ni semua.
Ada ada orang jual goreng pisang cheese lah.
Ada. Aku yang yang menu yang aku jumpa kat sini eh, ada apa tu, popia carbonara, apa benda lagi ya, aku jumpa. Tapi sedap lah, surprising ni. Aku mula macam
rumah,
pelik ke.
Rumah kau kat sana rumah apa? Rumah taman ke apa? Ke rumah kampung ke apa?
Aku sewa dekat taman, nama dia Desa Ilmu. So taman ni ada teres lah, teres dua tingkat, teres tingkat.
Okay. Dia punya dia punya owner memang orang Sarawak ah.
Owner dia yes, Sarawak, cikgu. Dia macam pegawai, lebih kurang macam PPD dia selaku aku lah kot. Dia Sarawak, Chinese.
Dekat dengan The Summer Shopping Mall eh?
Sama ya, betul. Yes. Dan dekat dengan sama. Sempat dekat Google eh.
Aiman Mall eh.
Aiman Mall. Aiman Mall tu kira keperluan-keperluan yang aku basic need tu adalah. Macam contoh kau nak cari barang hardware kan. Macam aku pindah ni banyak yang kena apa, minor-minor repair lah. Macam ada pipe lah, apalah kan. So, jadi DIY. So dalam tu ada apa lagi, HL Market. HL Market ni dia umpama macam
HNL.
Macam Giant lah. HNL. So jadi dia punya macam ala-ala Giant, Lotus ni lah. Dia antara yang terbesar lah. Lagi satu E-Mart. E-Mart ni dia yang aku rasa paling besar dekat Sarawak. So jadi and tapi kau kena
GSM ni apa? GSM.
GSM.
Aku tahu Aiman Mall ni dia ada HNL, GSM. Kau tak pernah pergi kedai ni.
GSM aku tak sure.
Tak sure lah. Okay, okay, okay. So budak-budak semua dah masuk sekolah lain lah. Okay lah, dah masuk dah ke belum lagi?
Dia kalau anak aku yang first tu, aku nak, aku atas nasihat lah, atas nasihat mak mentua aku dengan bapak mentua aku, sebab dia orang masing-masing dalam bidang pendidikan kan. So jadi dia orang sarankan masuk kat dalam satu sekolah ni. Sekolah nama dia Sekolah Kebangsaan Agama Ibnu Khaldun. So jadi sekolah agama ni antara sekolah perancangan lah. Maksudnya budak-budak yang nak masuk tu dia ada test. So bila dapat, so tapi aliran agama. Prestasi dia pun quite bad, quite nice, sebab cikgu-cikgu dia pun okey, bapa mentua aku cakap. Jadi cuma bila aku nak masukkan tu, dia kata kena masuk sekolah biasa dulu. Maksudnya sekolah kebangsaan yang biasa. Jadi aku pun masukkan dia kat sekolah nenek dia. So masa awal-awal tu dia pergi sekolah dengan nenek dia lah. So nanti surat aku, aku dah dapat surat dari tu. Dia kata dia akan panggil untuk interview dan test kot.
So far okay lah. Dia pergi sekolah okay lah, kawan-kawan. Tak ada culture shock lah. Dia faham lah cikgu cakap apa.
Dia tak ada masalah. Pada aku pun sebelum datang Sarawak pun dia dah boleh cakap Sarawak.
Oh. Tapi cikgu dia cakap Sarawak ke cakap cikgu dia, sebab kadang-kadang Sarawak ni banyak cikgu dia daripada Semenanjung tak?
Dia kalau bahasa pengantar masa mengajar ni, kita akan gunakan bahasa kebangsaan lah.
Bahasa kebangsaan lah. Oh, tak ada masalah.
Satu satu lagi, alang-alang kita dah cerita pasal bahasa ni kan. Aku perasan itu masa first aku hantar anak aku tu kan. Bila masuk kelas hari pertama tu, kawan-kawan dia datang tau. Kata,
kata
hey,
rumah.
What? Tadilah masa dia datang nak pergi duduk dekat meja tu kan. Lepas tu kawan-kawan budak-budak ni datang lah. Kata, hey, apa apa nama awak? What's your name? So aku tengok kawan-kawan dia semua cakap bahasa Semenanjung tau. Lepas tu aku tanya kat cikgu dia, oh ramai ya cikgu anak orang Semenanjung. Dia kata, eh tak, ini semua orang lokal sini. Cuma mak bapak dia orang sekarang dah trend memang kat rumah cakap Semenanjung. Aku cakap, oh ya ke? Aku pun baru tahu lah.
Mereka tak pergi Australia ke, mereka pergi Australia nanti mereka ni lah. Sarawak pun Sarawakian lah.
Itu topik yang sensitif dan aku pun tak sure lah nak kulas macam mana. Aku pun tak buat research lagi.
So kau dah ni lah, dah register kat immigration sana lah. Dia suruh datang sebulan sekali.
Belum lagi. Aku masuk-masuk tu kan dapat 3 bulan kan. So aku biar dulu lah. Aku malas nak pergi sebab tengah busy kan. Ni pun aku macam ada lagi kotak-kotak kat rumah ni kan.
Dia memang kena pergi fizikal lah. Tak boleh kau buat online ke apa, tak ada lah. Untuk yang apa, renew kau punya apa? Dia panggil apa? Pasport eh? Ke visa?
Visa. Visa pelawat. Oh. Dia kena pergi sana. Mengikut kata, okay, aku bagi tahu kat bapak mentua aku macam ni. Aku tanya dia kan, jadi macam mana kan, aku nak duduk 4 tahun kat sini kan. Dia pun telefon kawan dia, pegawai immigration ni. Tapi pegawai immigration ni dah agak lama, agak pencin. Dia melalui perbualan telefon tu aku dengar, dia kata kalau habis, mungkin aku kena keluar kejap, masuk balik. Aku cakap, uish, tak mungkin lah, leceh macam tu kan. Tapi dia
kena
kata
keluar sekejap.
Kena keluar. Macam kita masuk apa visa kita dulu masa kita kat Russia dulu kan, kau ingat tak kena kena keluar kejap bila habis. Macam kita ni student visa, jadi tak ada masalah. Visa pelawat. Kau ingat? Ada masalah. Jadi dia kena keluar kejap daripada Sarawak ni. Kira kau kena lalulah counter immigration tu, bila dia chop keluar je, betul masuk balik boleh.
Keluar sekejap kena join ni lah, Syahril Hamdan dengan KJ lah. Tapi anak-anak kau semua lahir Sarawak kan? Semua IC Sarawak kan?
Yes, IC diorang semua Sarawak. Yang belakang ada K tu kan? Semua Sarawak. So, aku tak risau sangat lah. Kalau misal kata settle down dekat Sarawak ni.
Kira anak-anak kau tak ada masalah. Anak-anak kau bukan pendatang. Kau je pendatang.
Aku ya alien.
Sebab anak kau orang asal lah.
Dia kira lokal lah. Lokal. Itu yang kalau lah. Sampai dekat immigration airport tu, dia kalau untuk orang Sarawak, dia ada part lain tau. Maksudnya special lane. So, dia orang laju lah. Jadi, akulah seorang-seorang terkapai kat tepi kan. Tengah tunggu beratur apa semua. Lebih kurang macam tu lah.
Kena diskriminasi lah seorang-seorang lah.
Ya, yeah, tapi ialah macam bila fikir-fikir balik kan, Ya, kita kena respect je lah. Kita kena faham juga sebab dia orang ada apa rules and regulation dan dia orang ada MACC3. So kita sebagai orang luar ni kena ikut lah kan. Cuma bagi aku macam mungkin dia boleh tambah baik sikit daripada segi macam contoh visa kan. Sebab kita orang Malaysia, so kita ada IC. So why nak kena terlalu rigid kan? So boleh lah, bagilah sikit apa ruang. Macam bila aku sampai kat Sarawak, minggu depan tu ada seorang pakcik belah wife aku tau. Dia sampai daripada Semenanjung. Dia duduk JB. Jadi dia ni agak lama juga tak balik Sarawak. So dia balik Sarawak dengan wife dia, dengan anak-anak dia ada 6 orang. So jadi dia plan dia, dia nak jalan-jalan kat Sarawak lah sebab dah lama tak balik kan. So dia pun pergi dekat Museum Sarawak yang baru yang aku pernah cerita dengan kau tu. Yang Borneo Cultural Museum tu kan.
Okay.
So oh, ha. masa dia pergi, dia cerita kat aku yang dia tak puas hati tu, dia harga lain. Tapi wife dia, anak-anak-anak dia semua, anak dia ada 6 orang kan. So harga mahal. So jadi kalau total-total semua dah dekat berapa ratus tau, mahal lah. So, jadi dia argue lah dengan orang tu kan. Lepas tu dia kata, dia check-check balik, okay takpelah dia boleh bagi lepas sebab dia kata salah seorang ibu bapa orang Sarawak kan. So jadi yang dia tak puas hati tu kata macam at least for museum, kau bagi je lah orang ada IC biru ni kan. Rate harga Malaysia. So foreigner, foreigner. Dekat harga tiket tu pun kau kena dah.
Macam tu lah.
So jadi tu lah dia tak puas hati tu. Dia pun cerita kat aku lah. Aku pun ya kan je lah. Oh ya ke. Oh. Tapi aku tak tambah lah. Aku malas lah. Aku
tak tambah perisa lah.
Aku tak tambah perisa lah. Aku cuma dengar je. Aku cakap tak apa, aku pun dah lali lah dengan benda ni kan.
So wife kau dah start, dah start ni lah. Dah start apa? Belajar dah lah. Masuk kelas dah.
Hari ni officially start. Tadi dia baru start introduction lah. Macam apa tu, orientation lah. Small orientation lah. Jadi lebih kurang macam tu lah.
Tapi apa, kerja tak payah pergi dah. Apa, klinik pun memang pergi kelas je lah.
Kerja so far tak perlu. So nanti lepas 2 tahun, nanti dia kena buat attachment juga dekat klinik.
Oh.
So okay, nanti dekat situ dia kena buat dua benda lah. So dia kena attach. Lepas tu dia kena buat jugalah dia punya thesis. So jadi attachment tu sebenarnya untuk melatih lah. Macam kau tak pernah ada pengalaman kan, untuk buat kerja pengurusan. Sebab dalam dia orang punya program ni kan, more to pengurusan. So basically benda yang sama lah, apa yang wife aku buat kat Kulim tu. Sebab itu kerja dia.
Apa ni, Pen Borneo ni sampai dekat Kuching ke tak sampai?
Sampai kat Kuching, maksudnya macam mana tu?
Tak, Pen Borneo ni daripada mana sampai mana? Aku pun tak pernah, sebab aku tak pernah pergi sana kan.
Okay, Pen Borneo eh, aku pun tak tahu lah dia punya hujung.
Tadi kata Borneo pernah okay lalu.
Tak dengar lu. Aku naik okay Pen Borneo ni. Aku naik Pen Borneo daripada Samarahan ni. Naik, menghala ke Kuching, naik lagi sampai ke atas. Maksudnya, kalau kau tengok map, daripada Kuching ke atas. Kesematan lah, kira Kesematan tu last lah. Tapi daripada Samarahan ke bawah, aku belum pergi.
Dia tak ada tol kan?
Tak ada, tak ada. Sarawak memang tak ada tol. Sarawak pernah ada tol tapi dah dimansuh.
Oh betul lah, aku tengok ni. Betul lah. Dia tapi dia tak label pun Pen Borneo eh dekat ni. Dia macam Binturu Miri Highway. Dia macam sambung-sambung.
Masa yes, dia masa pembinaan Pen Borneo ni dia bukan buat sekali tau. Maksudnya dia buat sini sikit, lepas tu lepas tu jalan dia target jalan yang penting dulu. So nanti dia buat
sambung
yang
lah.
Ni last kali dia sambung, yes.
Sama lah dekat sini pun sama macam tu. Macam yang apa, dekat West Coast WCE tu sama lah. Dia buat daripada Beruas sampai apa Lekin tu lepas tu baru belah-belah atas pun dia naik-naik-naik sikit-sikit-sikit sampai dia bersambung lah. Okay. Panjang lah. Oh, Pantai Borneo ni. Sampai, dia sampai Sematan. Sematan ujung lah.
Sematan.
Sematan, dia naik atas. Sampai ni Kudat pun mah. Tawau pun sampai. Sandakan. Jauh lah.
Aku pun sebenarnya kan, bila aku sampai sini, aku banyak benda aku dah terlepas sebenarnya kan. Macam news-news ni apa semua kan. Mana yang handphone pun aku jarang pegang. Sebab ada busy sikit. Jadi,
ke sana tak ada internet?
Sini ada internet. Kau jangan macam tu. Ada. 5G. Ya, jadi, macam yang kita tahu lah kan. Aku pun baru tahu pagi tadi sebenarnya kan. Bila aku terbuka news pasal konflik di Gaza ni. Ya. Lepas tu dalam sidang parlimen kita hari ni pun dia ada bincangkan.
Presiden
dengan penuh semangat ya, Presiden Zahid Amiri kan menyampaikan watikah yang sangat membakar jiwa raga kan. So cuba kau terangkan kat sikit apa yang aku dah terlepas lah.
Oh. Bagi aku lah, aku mula-mula tapi aku pun tak aware awal sangat juga. Aku macam hari Ahad baru aku tahu lah. Hari Ahad tu dah macam hari kedua lah. Nah, dia start hari Sabtu pagi asal aku. Macam Sabtu pagi tu macam baru Hamas dia start apa? Ofensif lah. Maksudnya dia start apa? Kan dekat dia macam antara Gaza dengan nak masuk Israel tu dia dah buat apa? Dia ada pagar apa semua kan. Dia memang antara tempat yang dia closely monitor lah. Ada kamera apa semua kan. Memang maksudnya surveillance dia memang high level punya. Tapi diorang boleh penetrate tak? Itu macam tak ada orang expect lah. Even kalau kau tengok Israel punya IDF punya page kan, yang Facebook kan, diorang duk ada buat live-live juga. Diorang sendiri kata memang tak ada orang expect lah. Even dia punya intelligence pun tak expect. So kira bagi aku yang itu memang macam rare lah. Dia boleh apa, penetrate dia punya apa apa border tu walaupun highly surveillance kan. Lepas tu dia masuk gak melalui udara kan. Dia pakai paraglider. Aku mula-mula duk fikir gak macam mana dia orang boleh paraglide masuk kan. Sebab dia tak ada ni tau. Dia tak ada apa air force ke apa kan. Kira kalau macam Israel ke apa, dia mungkin hantar pakai apa jet yang apa yang boleh bawa ramai-ramai tu patut lompat kan. Dia orang ni tak ada lah. Dia orang macam dia macam mana tahu, yang macam yang ada motor kat belakang tu. Ada kipas yang ada motor. Okay. Naik kan. Naik lepas tu dia ada macam apa? Ada macam yang apa? Bukan balon apa orang panggil. Mana, paraglider mana? Paraglider punya apa? Orang panggil apa? Parachute tu lah.
Oh, parachute lah.
Oh, parachute tu masuk. Lepas tu yang tu baru start lah. Lepas tu kalau kau tengok lah, kalau sebelum ni kan, dia punya orang kata apa, konflik tu kan, dia mesti start dengan apa, macam Israel buat something. Dia ada lah, dia apa, masuk Masjid Al-Aqsa ke apa, dia duk bantai orang, dia bunuh orang ke apa. Lepas tu Hamas akan start fire roket lah. Tapi kali ni lain tau. Dia orang fire roket dalam masa yang sama dia penetrate lah. Dia penetrate, infiltrate Israel lah. Sebab kalau kau tengok, kalau sebelum-sebelum ni kan, lepas tu macam biasa lah, lepas tu Israel akan start bom lah. Hantar jet bom lah. Kalau kau tengok sebelum-sebelum ni, Palestin ni dia, Gaza terutamanya, dia macam defensif tau. Kalau kau tengok macam 2008-2009 kan, Israel yang terkorban dalam 13 orang lah. Tapi Palestin yang kena bunuh dalam 1,400. Kalau 2014, 73 je Israel yang terbunuh kan. Tapi Palestin dalam 2,100. So dia punya figure tu beza lah. Kalau 2021 lagi lah, 13 orang meninggal Israel, yang Palestin kena bunuh 200.5. Tapi kali ni dia terbalik tau. Israel kena, yang terkorban dalam 700 plus lah sekarang lah. Palestin sekarang baru dalam 400 lebih lah. So dia punya apa, human cost tu pun macam dah shift lah. Tapi aku tak sure lah. Aku tak, aku rasa susah agak nak betul-betul menang tu, aku tak pasti lah. Sebab dia macam, bagi aku lah, Israel ni dia heavy technological punya army juga. So mungkin lah mula-mula tu kau boleh buat surprise attack, tapi lepas tu once dia dah mobilize apa semua tu susah. Kecuali kalau macam dia ada multiple front lah. Multiple front mungkin ada chance lah. Sebab orang Palestin ni dia bukan yang ada dekat Gaza je. Dia ada dekat tepi barat, yang border dengan apa? Border dengan Syria. Yang border dengan Syria. So dia ada dekat Lubnan pun banyak gak orang Palestin yang awal-awal dulu kena halau kan. So kalau diorang ni join, jadi mungkin ada tiga front. Jadi macam ada kemungkinan boleh menang lah. Tapi kalau macam semua yang dua front lain ni senyap kan, tak tahu susah lah. Sebab kalau kita tengok macam perang-perang macam dulu-dulu kan, macam Hitler kan. Hitler kalah aku rasa sebab dia ni lah. Dia kesilapan dia buka front lain lah. Di waktu tu dia dah dekat Western Front tu, dia dah macam apa, dia dah macam leading lah. Lepas tu dia pergi kacau Stalin kan. Jadi dia ada dua front lah. Bila dia ada dua front ni, dia dah tak boleh nak jaga lah. Dia tak boleh jaga, memang kalah apa tu. So Israel ni bagi aku macam tu juga lah. Kalau kau serang satu front ya, susah agak saja. Sebab ya, dia akan fokus satu je. Tapi kalau dia ada dua tiga front yang buka kan, jadi mungkin ada possibility lah nak menang. Tapi aku tengok yang kali ni memang berbeza lah. Sebab kalau sebelum ni memang perang dia macam banyak dalam Gaza je kan. Kali ni dia memang dia masuk terus kawasan Israel yang apa, tempat-tempat apa, settlement dia apa semua memang masuk habis lah. So jadi macam beza lah. Dan bagi aku dia akan tinggalkan kesan psikologi yang dalam lah dekat Israel. Sebab selama ni Israel macam dia macam alah, dia kata setakat serang-serang sikit-sikit ni kan, tak masalah lah. Tapi bila tengok sekarang ni memang dia punya apa, skill tu lain dah lah. Dah berbeza lah. So nampak macam ada perubahan lah dari segi kekuatan tu. Walaupun bagi aku tak pasti lah kan. Tak pasti lah. Tapi aku nampak macam susah lah. Melainkan macam yang macam aku kata lah, front-front lain tu dia buka agak.
Tu lah, aku setuju juga sebab dia macam masih awal kan. Sebab hari kedua. So kita pun tak tahu kan apa, macam mana Israel akan retaliate balik. Tapi bagi aku, satu achievement yang besar sebenarnya bagi Hamas kan. Untuk Hamas, sebab kalau macam kau compare tadi figure dia, dah berapa kali punya konflik dalam masa berapa tahun ni, memang kali ni memang nampak lah skill dia paling besar lah agak ni. Kalau kita cerita beberapa tahun yang lepas, contoh kalau kita compare lah tahun 2021, at that time memang kita rasa persediaan lah, macam daripada pihak Palestin tu sendiri, dia ada kumpulkan semua DIY punya roket-roket yang dia buat kan. Tapi masa tu memang dia punya result tu tak macam apa yang kita harapkan kan. Sebab masa yang konflik tu, ingat tak kita ada bincang dalam episod podcast kan. Nampak dia punya result tu tak begitu memberansangkan lah. So aku suspect kan, Hamas ni dia learn tau, dia fail and learn. So bila 2021, okay, try macam ini pun tak edit, selasa ada fikir cara lain lah. Tapi memang betul cakap kau, macam yang dalam mana-mana perang pun kan, so the mobilization of troops ni memang sangat penting lah. Macam contoh Israel, tapi untuk pihak Palestin, macam kau cakap di Lubnan apa benda semua kan, mungkin susah sikit lah. Mungkin dia tak begitu, kalau ada pun dia kacau dia punya formation Israel tu sendirilah. Tapi kalau memang betul-betul nak centralize juga macam Gaza, bagi aku memang dia takkan dapat macam Gaza. So of course Gaza ni akan jadi dia punya front yang paling kuat lah.
Tapi Lubnan ni, Hezbollah ni boleh tahan tak? Sebab dia dia aku rasa dia dapat supply daripada Iran. Tapi Hamas pun ada ada tak supply daripada Iran ni? Iran antara yang tolong tak Hamas ni? Dan kalau kau tengok ah, kalau aku aku duk baca berita, duk dengar daripada pagi kan. Aku tengok memang setakat ni Hezbollah ni dia macam dia 50-50 tau. Dia ada dia, dia dia dah start serang tak, tapi dia dia serang target yang tak tak kritikal lah. Target yang macam bukan sebab Israel ni ada dekat kawasan yang dia overlap tau. Yang yang macam apa? Sebelum ni dia 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 rampas yang milik Lubnan. Jadi Lubnan serang tempat tu lah. Maksudnya Lubnan ni tak serang Israel lah. Dia serang kawasan yang disputed lah. Jadi dia serang pun tak ada yang mati. Dia macam ditembak macam target-target yang kata apa tak kritikal lah. Jadi dia dia macam bagi signal kata dia ada kat situ. Tapi dia tak join lagi lah the fight tu. Tapi tapi macam tak tahu lah. Sebab benda ni boleh escalate kan. Tapi so far nampak macam Hezbollah ni macam tak nak masuk sangat lagi lah. Sebab Lubnan ni pun dia macam dysfunctional kak. Lubnan ni kalau kau kau ikut politik belah sana kan, Lubnan ni lagi teruk politik dia. Lagi berpecah belah sampai tak ada government lah. Memang tak silap aku sekarang ni memang tak ada presiden pun. Macam orang kata kerajaan ni pun dysfunctional lah. Banyak sangat faction, banyak sangat gaduh. Dia so, dia macam polarized kak lah.
Diorang sendiri pun fail untuk elect punya presiden eh.
Dia dia memang antara negara yang masalah. Tak silap aku sekarang ni Lubnan ni dekat dekat Lubnan ada orang kata apa? United Nation punya pasukan pengaman lah nak bagi diorang ni macam tak bergaduh sesama sendiri diorang. Ha tu yang sebab tu kau kau rasa kadang-kadang macam pelik tau sebab Hezbollah ni dia bukan sebahagian daripada kerajaan Lubnan tau. Tapi dia antara military military apa force yang paling power lah dekat Lubnan kan. Tapi Lubnan dia ada tentera dia sendiri. dia 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 asing tau, dia asing. Jadi macam kau boleh nampak dia maksudnya macam kerajaan dia pun tak boleh ada satu military yang kuat ah.
So so kira Hezbollah ni gerak sendiri lah.
Ah dia gerak sendiri. Dia macam aku rasa lah dia dia macam kawasan yang contoh macam dulu kan, macam bila apa Iraq disintegrate kan, dia macam ada certain-certain area gang ni control certain area. So aku rasa Lubnan dia macam tu lah. Certain area kawasan Hezbollah, certain area kawasan ni. Maksudnya dia tak ada centralized government lah.
Okay.
Tapi bagi aku macam so far lah hari first and second tu nampak macam nampak macam Hamas ni macam ada kemenangan sikit lah. Tapi aku rasa start hari ketiga ni dia dah ni lah, Israel dah start mobilize, dah buat total lockdown lah dekat Gaza ni. Sebelum ni macam dia ada supply lagi yang boleh masuk, makanan, apa ubat. Sekarang ni dia kata makanan pun dah tak boleh masuk, ubat pun tak, semua tak boleh masuk dah sekarang. Elektrik semua tak ada dah. Jadi macam tak pasti lah. 2-3 hari gini kena tengok lah. Tapi aku tak pasti lah sebab Gaza ni dia ada sempadan dengan apa Mesir tau. Sempadan Rafah tau. Aku aku tak pasti macam mana sempadan tu berfungsi. Adakah waktu perang dia buka sekejap ke untuk bagi humanitarian keluar ke apa ke, ataupun dia dia serve sebagai laluan untuk supply ubat ke apa, ataupun memang dia tutup juga. Itu aku tak pasti tu.
Kenapa? Kenapa dia tiba-tiba kan, kau terfikir?
Ya sebab bagi aku macam Rafah Crossing ni antara orang kata apa tempat yang yelah sebab dia border dengan Mesir kan. Mesir sepatutnya tolong lah. Tapi tak pasti lah sebab Mesir pun dia ada perjanjian dengan Israel juga. So aku tak pasti sama ada kalau Israel nak impose blockade tu, adakah Rafah ni dia boleh stay bantu walaupun tempat lain dah blockade lah. Itu aku tak sure lah.
Oh, okay. Tu lah, aku pun macam tak berapa sure lah kalau kita melibatkan Egypt ni kan. Egypt.
Kau pernah pergi Egypt kan?
Tak pernah. Sebab first kita punya holiday, aku dah beli lah flight ticket Egypt tu. Tapi tak pergi sebab ada Arab Spring.
Oh, revolution lah.
Ah.
Patut kau pergi lah, join.
Aku lah.
Ha, berjihad sikit.
Tak lah. Time tu memang itu antara apa? Kenangan yang aku takkan boleh lupa lah. Sebab dua kali lah aku terlepas. Satu Arab Spring. So, jadi bila tak pergi Egypt tu, aku convert tiket aku ke KL terus. Dengan Jalal.
Jalan lah.
So, jadi masa-masa kita orang punya flight tu dekat Moscow, kita orang baru depart tau. Baru depart. Lepas tu kita orang sampai ke Abu Dhabi. Sampai ke Abu Dhabi, kita orang tengok news tau. Rupanya ada bombing dekat Moscow, kalau kau ingat.
Oh.
So, bila aku try matchkan balik dengan insiden tu dengan kita orang punya flight kan. Dia jadi within dalam 1 hour plus eh. So kalau aku dengan Jalal macam lambat kan flight aku rasa ada chance kena lah.
Oh ya.
Yeah. So jadi masa sampai tu memang aku dengan Jalal macam cakap, "Aush, ya betul kan. Betul lah Moscow kena bombing. Dia game macam pelik kan." Lepas tu tak lama lepas tu jadi yang pasal Moscow train bombing yang Chechnya. Time tu lah. Tapi kalau macam yang kita cerita pasal Egypt ni, tak tahu lah. Aku personally aku macam aku rasa ya, dia ada kepentingan kan. So kalau nak kata secara overall lah, secara bahasa mudah dia, aku rasa dia still macam takkan campur tangan yang kuat. Maksudnya kan, nak kata dia pro Israel tu macam terlalu terlalu rigid sangat kan. Nak kata dia pro, so dia bukan pro, tapi cuma dia takkan campur tangan secara direct lah.
Ya, dia aku rasa Egypt yang betul-betul pro Palestin ni waktu zaman Mursi lah. Waktu zaman Mursi tu memang banyak ah dia tolong. Aku tengok memang Rafah ni memang jadi macam dia buka terus lah. Lori masuk apa semua kan. Barang-barang makanan masuk. Lepas apa dia kena guling tu. Aku rasa dia jadi macam dia pro Israel juga lah. Sebab aku rasa Egypt ni dia ada macam-macam lagi tau. Antaranya dia ada gas deal lah dengan Israel ni. Dia apa, kau boleh search lah. Dia apa, Egypt punya gas deal. Dia macam dia macam apa lah. Dia macam, sebab mungkin lah dia tak ada capability untuk explore dia punya apa minyak dekat kawasan Mediterranean tu. Dia macam ada gas deal dengan Israel ke? Dia bagi Israel tolong explore macam tu lah. Dia jual lah. Silap aku lah. Aku baca lah sebenarnya. So dia jadi macam banyak benda lah. Dia bukan apa. Tapi kalau ikut sejarah dia, memang daripada dulu Egypt pun memang perang dengan Israel ke? Sama dulu lah. Ada 2-3 kali ke?
So jadi kalau macam kita konflik Russia Ukraine, ada apa-apa update?
Oh, yang tu aku pun dah lama lah. Tak sebab dia dah lama sangat kan. Jadi macam aku
dia
dah penat
tak
lah.
Kisah.
Tak nak kisah. Tapi sebab aku punya manager orang Poland kan. Aku kadang duk sembang kak dengan manager aku. Sebab dekat Poland ni banyak gak refugee yang daripada Ukraine ni masuk masuk kat Poland tau. Yang manager aku tu dia duduk Gdansk kan. Aku tanya dia hari tu, "Macam mana Gdansk kan? Gdansk ni tak apa, tak affected ke dengan refugee yang masuk?" Eh, dia kata ada. Kan dia kata dekat apartment dia pun ada family-family yang Ukraine. Tapi dia kata Ukraine dekat Poland ni dilayan dengan baik lah, dia kata. Dia boleh bagi apa, ada tempat kerja, ada tempat anak-anak dia orang masuk sekolah sekali dengan orang Poland. Lepas tu bagi permit kerja, bagi tempat duduk. Lepas tu ada certain-certain yang memang betul-betul miskin tu, memang Polish government bagi duit. So dia kata orang-orang Ukraine yang apa jadi refugee kat Poland ni, dia kata well apa well well managed lah. Tapi dia kata even even family yang yang apa yang jadi refugee dekat Ukraine, dekat Poland, dia kata even family pun sebenarnya berpecah tau. Dia kata family yang duduk dengan apartment dia tu, dia punya brother, dia kata brother dia pro Rusia. Ha, tapi adik dia, ha, so jadi dia orang family pun berpecah tau. Ha, sebab dia jadi macam civil war, sebab ada yang certain yang orang-orang Ukraine sendiri yang pro Rusia, ada yang pro Ukraine. Jadi dia macam dia orang pun berpecah. Sama sendiri. Dia kata kadang-kadang family ni pun tak bercakap antara satu sama lain lah. Sebab masing-masing apa tak bersetuju lah. Aku dengar tu macam, uish, dahsyat ke lah. Tapi tapi aku rasa memang betul. Sebab susah tau Rusia nak, contoh macam kawasan yang macam Crimea yang diambil sebelum ni kan. Kalau orang population tu sendiri resist dia, susah dia nak kontrol. Melainkan memang population tu pun ada support dia. Tapi sebenarnya memang ada support. Sebab diorang kan white dulu kan, semua bawah Soviet Union kan. Jadi memang ada significant Russian population lah dekat sana. Dekat banyak kawasan dalam Ukraine ni banyak ada significant Russian population lah. So Russian population ni yang lepas dia berbreak up tu, mereka still macam pegang identiti dia sebagai Russian tau. Walaupun dia dah dalam Ukraine, dia still macam look into Russia ni macam dia punya motherland lah. Jadi sebab tu dia orang ada support dan dia orang boleh control banyak territory juga.
Dah, aku rasa benda ni pun not surprising matter lah, sebab of course lah dia akan ada apa Ukrainian yang pro kepada Russia kan. Sebab diorang ni memang macam kau cakap dia, diorang basically the same thing, same language kan. Same culture. So jadi dia tak ada reason. Macam contoh lah, macam contoh kau berada di contoh macam kau ni Ukrainian kan. So kau ada kerja kan, kau rasa kau tak ada masalah dengan life kau, walaupun terpaksa ikut telunjuk Moskow. Tiba-tiba kau kena ikut macam presiden kau kata, jom kita perang dengan Moskow. So jadi mesti yang kau rasa macam kenapa kan lah, macam tu lah. Tapi kalau ada satu orang yang lebihkan identiti nationalism dia, so mungkin dia orang yang akan pro kepada ni lah, Ukraine.
Sebab memang Ukraine ni, sebenarnya Rusia tu sebenarnya, dia sebenarnya daripada Ukraine lah. Ukraine yang macam, kalau ikut sejarah dia lah, dia orang ni macam orang yang first lah. Dia orang panggil Kievan Rus. Kievan Rus ni kau boleh cari lah. Dia antara yang macam apa, bangsa pertama lah, Slavic. Sebelum dia turun jadi dia kuasai Rusia kan. Dia lepas tu dia jadi etnik Russian lah. So sebenarnya dia orang ni, aku tu bila aku tengok dia berperang lah, aku macam bahasa pun lebih kurang, bukan lebih kurang, memang sama lah. Ada huruf pun beza satu dua je kan. Apa ni, jadi macam aku mula-mula bila aku dengar dia berperang ni, aku macam fikir macam tak logik kan. Sebab memang satu bangsa lah. Tapi ya, satu bangsa pun boleh perang sama sendiri kan. Macam Malaysia dengan Indon lah, dulu perang tak? Tapi perang yang tak terlalu ni lah.
Ya, sebab Ukraine ni dia memang isu dia dah lama kan. Cuma dia berani tak berani lah. Sebab walaupun dia dah ada gain nama dia, country as a Ukraine, tapi but still dia dianggap sebagai puppet lah. Sebab dia orang punya apa-apa pun dikawal oleh Moskow juga. Lepas tu kalau kau tengok dia punya apa tu, dia punya orang kata carta organisasi lah, senita lah kan. Macam mana dia punya presiden apa semua kan. But still ada juga emblem Russia kat situ. So dia tak boleh lari pergi mana lah. And aku rasa Ukraine dia takkan, kepentingan Russia dekat Ukraine ni sangat besar kan. Ada melebihi dengan kalau compare dengan dia ada parts of pernah jadi bawah Soviet dulu lah. So jadi dia takkan lepaskan lah Ukraine ni.
Tapi sedih lah bila tengok tu macam, aku bukan apa, sebab aku rasa macam Bila perang kan, macam aku tengok ah, kadang-kadang banyak benda-benda yang terutamanya benda-benda yang heritage lah. Aku kadang-kadang macam aku sedih bahagian-bahagian tu lah. Contoh macam Iraq War tu kan. Banyak tu bahagian-bahagian yang macam bangunan-bangunan lama kan. Apa heritage yang musnah. Oh, jadi aku bila tengok tu macam oh, dia macam
Babylon.
ha, lost. Memang benda tu macam bila kau lost, kau dah tak boleh recover tau. Macam apa yang ISIS buat lah. ISIS kan dia duk apa, musnahkan patung-patung zaman apa, zaman Assyrian apa semua tu kan. Ui, aku tengok, ui, apa-apa sedih lah. Tengok macam, ui, benda ni punyalah susah orang nak cari, nak kaji kan. Aku Ukraine macam tu juga. Ada banyak certain site dia yang kena bom apa semua kan. Aku tengok, ui, apa-apa lah. Macam apa, benda yang heritage yang lost forever lah bagi aku.
Tu lah.
Sayang lah.
Macam kalau kalau kau tanya aku lah, itu antara satu salah satu sebab yang salah satu aku punya aku yang aku punya minat lah orang kata kan. Macam contoh aku dulu kan, yang aku pernah cerita nak pergi Alex kan, aku nak tengok apa dia punya museum kat Alex kan. Sebab bagi aku ada certain benda dekat dalam dunia ni kan, yang yang paling fascinate aku lah adalah history lah. Dan lagi-lagi satu benda yang berkaitan dengan sejarah lampau lah, macam artifact semua kan. Sebab aku selalu lah ikut jurnal archaeologist punya jurnal. And aku lately ni aku perasan kan, dalam masa setahun dua ni kan, dia banyak penemuan yang orang kata macam saintis dah mula macam berfikir balik kan, tentang teori-teori yang dia pernah bawa keluar, yang semuanya berkaitan dengan tentang zaman ice yang kita pernah bincang lah. And betul ke civilization ni only occur after ice age? So penemuan-penemuan yang diorang jumpa ni macam diorang dah mula dah mula goyang lah. Macam betul ke kan? So jadi menarik lah benda tu. Aku tak tahu kenapa lately ni banyak sangat dia punya penemuan yang macam tu. Sebab before this, kira jarang lah kita dengar. Tapi lately ni memang banyak.
Ni macam pseudoscience Graham Hancock ke?
Tak ada. Dia lain sikit daripada Graham Hancock ni lah.
Tapi aku rasa kat Malaysia pun baru-baru ni macam ada ke penemuan arkeologi yang dekat Kedah kot. Yang pasal apa? Candi lah, bukan candi apa benda tu. Dia jumpa macam dekat Kedah lah, Yan Kedah lah. Dia jumpa macam apa, tinggalan Chola ke apa, something lah. Itu start lah mula lah. Ada orang claim, oh ni dulu
apa? Claim apa?
Ha?
Claim apa?
Kat Malaysia, kat Malaysia ni kan ada certain-certain golongan yang dia claim lah. Kata, oh sebenarnya dulu ni apa yang pengaruh yang yang paling besar dekat tanah Melayu ni, founder dia adalah Hinduism ke apa, Buddha ke.
Oh,
maksudnya okay, sebelum okay, kedatangan Islam lah. Jadi dia akan claim lah, macam ni sebenarnya kaum Melayu yang first kan, sebenarnya orang Hindu tu. Jadi macam baik-baik mana claim lah. Bagi aku lah, dia kau pernah baca tak sejarah Melayu, orang Melayu, Melayu ni datang daripada mana ke apa? Kau pernah baca tak? Kau pernah terdedah ke teori-teori macam tu?
Kalau teori-teori ni banyak aku pernah baca, tapi tak personally aku rasa persoalan ni sebenarnya sangat simple. Dia berkaitan dengan kau kena pandai bezakan antara religion dan juga etnik. Sebab bukan semua Hindu adalah datang daripada India.
Okay.
Sebab Hindu, yes, Hindu memang kita asal contohlah kerajaan paling awal dekat tanah Melayu ni kan. Kerajaan apa tu?
Sriwijaya.
Kerajaan Melaka. Bukan. Itu sebelum tu lagi. Masa yang Parameswara tu sendiri pun dia Hindu. Tapi adakah dia India? Bukan.
Tak. Kalau kita, okay. Ya, itu aku faham. Aku yang itu aku rasa semua orang boleh terima kot. Macam memang sebelum Islam datang memang orang Melayu ni macam-macam lah penganut agama macam-macam lah. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang apa animisme apa semua kan. Cuma bila kalau kau baca, aku ada juga seseta buku pasal sejarah tamadun Melayu kan. Bab-bab awal lah biasanya dia bincang dengan orang Melayu ni dia datang daripada mana kan. Ada yang teori yang kata datang daripada Taiwan apa. Maksudnya bila aku baca tu macam kenapa macam orang tu kena datang daripada tempat lain lah. Even kalau kau baca macam sejarah awal manusia kan. Teori-teori kat Eropah, dia orang mesti akan kata macam oh, manusia ni bermula daripada Afrika, lepas tu dia berhijrah. Maksudnya dia mesti datang daripada tempat lain tau. Maksudnya aku kena curious kenapa teori-teori ni dia mesti dia nak cari orang ni dia datang daripada tempat lain tau. Dia bukan duduk kat sini. Macam tu lah. Kau tak ada rasa, tak tahu lah, aku baca kan. Bila aku baca aku rasa macam kenapa kena datang daripada somewhere lah.
Oh, menarik, menarik cara kau berfikir ya, daripada angle tu. Sebab aku tak pernah berfikir daripada angle tu. Cuma kemungkinan lah macam kita punya penemuan sains ni tak berapa complete. Maksudnya apa yang diorang jumpa tu adalah setakat tu yang dia tahu. Jadi macam contoh lah, conclusion yang dia buat datang daripada Afrika tu mungkin daripada tulang-tulang yang dia pernah jumpa kan. So mungkin daripada situ dia siasat apa daripada segi DNA model dan daripada situlah dapat conclusion.
Memang dia akan trace daripada situ lah. Cuma masalah aku bila kau nak tentukan origin orang tu, dia mesti datang daripada somewhere. Dia akan lahirkan satu endless loop tau. Okey, katalah okay, kita ni datang daripada Taiwan kan. Maksud orang Taiwan tu datang daripada mana kan? Sebelum tu dia datang daripada mana? Oh, Taiwan ni datang daripada Afrika. Tapi orang kat Afrika ni sebelum ni dia datang daripada mana pula? Dia mesti datang daripada tempat lain pula. Jadi sebab tu kalau kau tengok macam kalau kau ni lah, yang orang yang nak study origin of life ni, macam contohnya yang 80s lah, contoh macam Richard Dawkins kan. Dia kata kemungkinan alien datang kan. Yang start dia apa? Orang kata human kat sini kan. Jadi maksudnya dia kena datang daripada tempat lain ke tau. Even dekat Afrika tu bukan. Dia datang daripada alien. Jadi maksudnya kau akan tanya lagi, alien tu datang daripada mana ke lah? Alien tu. Jadi macam dia kena datang daripada something lah kan. Multiple universe ke apa. Jadi macam bagi kau, kalau kau datang daripada somewhere, dia takkan habis lah bagi aku. Dia macam infinite regress lah.
Eh, tapi ada kalau kita tengok daripada segi secara religious kan, ada betul je apa kenyataan tu. Sebab manusia ni datang daripada dia kira extraterrestrial sebenarnya. Dia asalnya bukannya makhluk yang dicipta untuk bumi kan. Sebab kalau dalam sejarah kita pun dalam Islam kan, macam Nabi Adam ni, ni pandangan aku eh. Nabi Adam bukan dicipta untuk hidup di bumi kan. Cuma di cast out kan, dan terpaksa hidup di atas muka bumi ni. So as a joke lah. So
tak, tapi kalau dia macam, betul lah. Tapi kalau macam tu memang, yang itu okay. Sebab dia ada macam, kalau kau kata itu, dia ada finite punya beginning tau.
Okay.
Maksudnya manusia tu diciptakan Nabi Adam, kemudian dia turunkan. Okay, itu finite lah, tak apa. Sebab kalau kau terima kisah tu, kau dah tak tanya lah. Apa Nabi Adam ni datang daripada mana kan? Adakah alien yang datang ke syurga? Jadi maksudnya belakang tu dah, kau dah tak tanya. Tapi kalau kau kata alien datang kan, alien tu mesti dia datang daripada somewhere kan. Sama ada dia datang dari kryptonite ke apa ke benda ke apa lah. Jadi benda tu endless lah. Tapi kalau kau kata Nabi Adam first, maksudnya Nabi Adam tu dicipta kan. Jadi dia ada beginning lah. So dia start kat situ. Tapi kalau benda yang alien punya teori, dia sebenarnya bagi aku lah, dia tak jawab soalan pun. Dia macam memanjangkan lagi tau.
Okay. Sekarang kan aku nak cerita pasal Lalang kena cerita pasal topik ni kan. Kau pernah okay. fikir pasal benda-benda macam ni lah. Macam kalau kita ambil satu topik yang paling, yang mudah orang debate lah. Writing tau. kan orang kata kan, writing ni salah satu karakteristik untuk dia tahu sama ada civilization ni berada di tahap yang mana. Adakah dia boleh consider sebagai satu civilization ataupun tidak kan? So dia mesti salah satunya karakteristik dia ada mempunyai sistem tulisan yang tersendiri kan. Jadi sains ni dia akan apa yang dia kaji, apa yang dia jumpa, baru ada buat conclusion. Macam kes Göbekli Tepe dulu yang kita cerita kan. So bagi kita orang Islam, kadang-kadang kan aku selalu fikir, oh macam itu lah, confirm ke benda ni atau ada lagi awal kan. So jadi conclusion dia yang aku akan dapat, aku akan trace balik kan, melalui apa yang kita percaya dengan Nabi Adam. Sebab pada aku Nabi Adam ni kan, memang Allah SWT ni dah ajar dia dengan bermacam-macam benda kan. Dan aku yakin kan, dia berkebolehan lah untuk menulis. Dan aku percaya kalau orang tanya aku, the earliest writing yang human ada adalah the first human yang ada dekat bumi. Kalau aku lah, tu aku percaya tu lah. Macam yang kes yang pasal, sama juga macam kes orang ni. Kadang-kadang dia dia ada beberapa question yang kita tak boleh nak jawab kan, because of you know, kita tak jumpa lagi, there's no proof. And walaupun benda ni kita tak boleh nak proof secara scientific, and kita tak boleh nak debate because it's our faith, bukan orang lain. So, jadi kita tak boleh nak guna hujah yang macam aku cakap ni lah. Tapi at the end, untuk peace of mind aku, jawapannya itulah dia. Faham tak?
Yeah, tapi baru-baru ni lah, kalau kau perasan lah, Patriot Publishing dia ada terbit satu buku, Manusia Sebelum Adam. Buku tu kontroversi ke tau. Even ada satu ustaz dia suruh haramkan lah buku ni. Aku tak baca pun lah. Tapi bagi aku, aku sebab certain orang dia mungkin tak terdedah dengan benda ni. Dia macam tak tak fikir kan, dia okey dia terima je lah. Okey, manusia ni daripada Adam pun semua. Tapi ada ada orang yang dia fikir. Ada orang yang dia fikir, dia kata macam bila Nabi Adam diciptakan, malaikat tanya kenapa nak ciptakan ni. Maksudnya malaikat tahu ada ada manusia lain sebelum Adam yang apa berperang apa semua kan. Jadi mesti ada macam orang kata apa, proto human ke apa. Macam tu lah. Jadi itu lah. Even kalau, tapi itu kalau yang yang fikir secara religious lah. Tapi ada gak yang yang tengok scientific evidence kan, kata macam sebelum Homo sapien ni ada Homo erectus lah, ada Homo Neanderthal lah, apa benda kan. Homo banyak lagi lah, apa benda lagi lah, aku lupa lah. Jadi maksudnya dalam, aku rasa lah, dalam Islam pun ada gak orang yang berfikir macam sebelum Adam ni ada manusia lain tau. Berdasarkan apa yang malaikat tu lah, maksudnya malaikat yang tanya kan, kenapa nak ciptakan makhluk yang bergaduh ni kan, untuk untuk apa. Kau rasa macam mana? Ke macam kau kau kata tadi lah, kau peace of mind kau, kau terima je.
Okay, kalau soalan yang kau ni, jawapan peace of mind aku daripada dulu adalah macam ni tau. Aku percaya macam ni. Kita ni kan, manusia yang hidup kat bumi ya. So jadi kita ni mempunyai akal fikiran, knowledge yang sangat-sangat limited. Banyak benda yang kita tak tahu. Yang kita explore, NASA jumpa apa benda, planet-planet tu semua kan. Itu pun sangat-sangat limited lagi. And contoh lah, kau bayangkan ada satu galaksi lah, jauh gila lah kan, jauh memang kau takkan tak tercapai lah akal kau, kau nak pergi sana. And dekat sana ada makhluk yang juga Allah cipta kan, dan dia juga macam kita, diciptakan untuk mengabdikan diri dan untuk sujud kepada Allah ni, tapi cari ibadat yang berbeza. Contoh, itu hak Allah SWT. Kita ni tak ada say. And kita, benda ni kan, mungkin boleh jadi, mungkin mungkin tak ada, itu terpulang. Itu hak Allah SWT. Bagi aku, kalau orang tanya macam contoh macam ni kan, adakah orang lain yang selain kita kan, extraterrestrial contohnya, aku rasa itu hak dia kan. Mungkin ada, mungkin tak kan. So jadi peace of mind aku macam tu lah. So mungkin kita punya sistem dekat kita ni, kita punya yang ada dekat bumi ni, dekat afterlife nanti, mungkin kita akan ditimbang dan pergi ke tetian sirat, syurga dan neraka. Tapi orang yang dekat sana tu, mungkin sistem dia lain. Kita tak tahu. Sebab dia, macam mana nak cakap lah. Jadi kira final final word dia bukanlah nak kata only kita saja matter. Macam tu lah.
Tapi aku lah, bagi aku, okay, memang lah kita terima kan, apa, manusia daripada Adam semua. Tapi bagi, sebab certain orang lah, bila dia terima tu, dia tak boleh, orang lain tak boleh kaji lah. Dia kata, oh, tak boleh lah, benda ni kita dah terima lah, tak boleh pertimbangkan lah teori-teori lain lah. Bagi aku, aku tak setuju dengan macam tu lah. Macam walaupun okay, aku memang apa, kita terima lah apa maksudnya manusia ni daripada Adam, tapi tak menutup lah ruang untuk orang lain yang cuba nak fikir, cuba nak explore, cuba nak mungkin cari scientific evidence betul ke tak. Bagi aku benda tu kena kena sentiasa dibuka lah, bagi aku lah.
Okay. So jadi kiranya buku yang tadi tu kan memang
Buku kontroversi.
memang menyimpang ke apa?
Aku tak tahu, aku tak baca pun.
Ke
Apa
ataupun dia
aku duk
punya gimmick ke?
aku duk baca kontroversi dia je lah.
Oh, okay.
Sebab itu macam apa, kecoh je lah kat Facebook lah. Sebab dia 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 ada, tak silap aku dia ada masuk masuk evolusi sekali kot dalam buku tu kan. Evolusi apa semua. So dia kontroversi sikit lah. Tapi even aku tak pasti lah. Bagi aku evolusi ni dah tak kontroversi lah. Untuk aku lah. Untuk aku dah tak kontroversi lah. Aku rasa evolusi ni macam biasa je. Sebab evolusi ni dia bukan, kalau kau baca lah, evolusi ni dia dia tak menerangkan pun the beginning of life. Evolusi ni dia hanya boleh terjadi bila dah ada life. Dia kena ada something untuk dia work, untuk jadi lebih kompleks ataupun lebih diversity macam tu lah. Tapi dia dia tak evolusi ni dia tak cerita macam mana life to begins. Bagi aku maksudnya macam tu lah. Maksudnya kena ada penciptaan juga lah sebelum evolusi tu boleh start lah. Sebab evolusi ni kan dia macam apa, berubah jadi yang apa, organisme yang lebih kompleks, kompleks, kompleks kan. Tapi even organisme yang jadi kompleks tu dia perlukan origin single cell tu kan. So far memang tak ada lagi lah orang boleh buktikan yang kita ni boleh create even satu single cell lah yang living tau. Living ni maksudnya dia boleh replicate diri dia sendiri. Dia boleh apa, maksudnya sustain diri dia. Maksudnya sel. Sel ni sebenarnya benda yang kompleks tau. Dulu orang ingat sel ni benda yang senang je kan. Tapi sebenarnya sel ni benda yang kompleks lah. Dalam tu ada mitochondria, ada lipid, ada apa, DNA, ada RNA. Maksudnya nak even nak buat benda tu pun tak boleh lagi tau. Subsel tu pun, kalau kita nak buat komponen subsel tu pun tak ada orang yang boleh buat dalam lab lagi lah. Jadi teori yang nak katakan benda ni boleh wujud, maksudnya benda hidup yang boleh datang daripada non-living things lah, benda tu tak berjaya dibuktikan lagi lah. Maksudnya kau nak create sel daripada benda-benda yang bukan hidup. Kalau kau ambil sel daripada lembu tu senang je. Ni kau nak create satu sel dalam lab, tu tak ada lagi lah.
Sebab tu kalau macam contoh saintis-saintis yang memang cari and the origin of species contohnya kan, memang at the end dia akan conclusion yang dia akan jumpa adalah memang somehow tak tahu cara macam mana. It might be datang daripada meteor shower datang terhempas kat bumi and somehow dekat situ ada microorganism and then
Bagi aku,
evolution become human. Itu apa yang dia percaya lah.
Bagi aku itu macam aku cakap tadi lah, itu tak menjawab soalan lah. Dia datang from somewhere lah. Dia kena kena datang from somewhere kak. Jadi macam
Yes.
benda tu macam infinite regress lah.
So nampaknya kita malam ni mix mix bag eh. Macam-macam
tu. Dah terpesong jauh eh.
Tu lah, aku rasa siapa yang dengar episode ni rasa macam pening lah. Ui. Kejap Sarawak kan, kejap politik, kejap sains pula. Lepas tu bincang ketuhanan. Too much to handle.
Too much to handle lah. Tak apa lah, kira okey lah tu. Episode bangun daripada kubur.
Okay. Alright, so it's nice to have the new episode live from Sarawak. Kita jumpa lagi
ni, on ni, next. Ni kira episode ke-50 lah.
Yes, 50.
Okay,
kita
kena
jumpa lagi on next podcast. Ciao.
Okay, bye.